Areena.
Kolibrit ovat pienikokoisia, sähkönvärisiä lintuja, jotka elävät Amerikassa Tulimaan ja Alaskan eteläosien välisellä alueella. Ne kuuluvat tervapääskyjen kanssa lahkoon Apodiformes. Suurimman lajin, andeilla pesivän väriltään ruskean jättiläiskolibrin pituus on ruumiin mittainen pyrstö mukaan lukien yli 20 senttiä, mutta pienin laji, Kuubassa elävä punakurkkuinen ja vihreäselkäinen kimalaiskolibri on vain kimalaiskuningattaren kokoinen. Ruumis on 25 mm ja nokan ja pyrstön yhteispituus saman verran. Kaikilla kolibreilla on yleensä suhteellisen suuri pää, pitkä ja ohut nokka, mutta pienet ja heiveröiset jalat. Siiven lyönti on erittäin nopea. Pienimmillä lajeilla siivet lyövät paikallaan räpytältäessä noin 70 kertaa ja soidin pyrähdyksessä peräti 200 kertaa sekunnissa. Mettä imiessään kolibrit pysyttelevät paikallaan ilmassa kukan edessä ja muuttaessaan paikkaa ne pyrähtävät ensin hiukan taaksepäin. Kolibrien värikuviot näkyvät loistavimmillaan koiraan esitellessä niitä naaraalle soidin aikana. Useimmat koiraat ovat polygaamisia, eli niillä on monta naarasta. Kolibrit eivät ole mestarilaulajia, sillä valtaosa ääntelystä on pelkkää hiljaista sirkutusta tai viserrystä, ja vähäiset laulunyritykset jäävät sävelkorkeudensa takia ihmiskorvan saavuttamattomiin. Kuuluvin ääni on siipien lyönnistä aiheutuva surina. Kolibrien energiantarve on hyvin suuri, ja nopea lento kuluttaa vähät varastot äkkiä loppuun. Niinpä kolibrit syövät runsaasti ja tihein väliajoin. Pääravintona on kukkien erittämä mesi, jonka linnut saavat työntämällä nokkansa kukkatorveen ja imemällä nesteen reunoiltaan kiertyneen kielen muodostaman kaksoisputken läpi. Nokan muoto vaihtelee sopeutumana erilaisten kukkien käyttöön. Syvistä kukista mettä imevän miekkanokkakolibrin nokka on yhtä pitkä kuin koko muu ruumis. Kotkanokkakolibrilla taas on roteva ja alaspäin käyrä nokka. Kolibrit ovat eurooppalaisille lintuharrastajille mielenkiintoinen kohde. Niiden perässä on matkustettava Amerikan mantereelle. Suomalainen lintuharrastaja Timo Taagren on nimenomaan kiinnostunut kolibrien elämästä. Mistäköhän kiinnostus alkoi?
No sanotaan näin, että minä aikanaan pääsin 88 niin käymään linturetkellä Meksikossa ja näin siellä ensimmäistä kertaa sitten elämässäni näitä superlatiivilintuja. Ja todellakin kiinnostuin niistä sitten. Ne oli hyvin haasteellisia ja vaikeita lintuja määrittää. Ne oli semmosia tosiaankin, että jos ne oli lennossa, pieniä ja nopeita kuin ovat, niitä ei pystynyt tunnistamaan oikeastaan ollenkaan, vain kun ne istuu auringossa ja hohti siellä sitten tosiaan niin kuin näille linnuille kuuluukin, niin silloin pystyi määrittämään näitä lajeja. Ja mä hankin sitten myöhemmin pari kirjaa ja lueskellut sitten niistä näiden ominaisuuksista. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että semmoisia superlatiiveja tulee jatkuvasti, kun näiden lintujen ominaisuuksista on lukenut.
320 lajia, kaikki ovat tuolla pohjoisen Väli- ja Etelä-Amerikan puolella, ei ollenkaan Euroopassa. Se on lähdettävä sitten pitkälle katsomaan, jos haluaa lähteä. Mitä superlatiiveja näistä linnuista löytyy?
No, sanotaan nyt näin, että mä luin tuossa yhdestä kirjasta, jossa kerrottiin näiden lintujen näistä varsinaisista niin kuin ruumiin ominaisuuksista. Ja siellä nyt todettiin tietysti, että niiden lentolihakset on suhteellisesti suurimmat kaikista linnuista. Niillä on suurin sydän suhteessa ruumiin kokoon kaikista selkärankaisista. Niiden hengitys, ne hengitti jopa 250 kertaa minuutissa. Sydän löi 1260 kertaa minuutissa. Hapenottokyky oli tavalliseen puluun verrattuna 12-kertainen. Eli ne oli aivan mielettömiä jollakin tavoin, että mitenkä tämmöiset linnut, joiden paino vaihtelee jostakin runsaasta grammasta keskimäärin jonnekin 3-4 grammaa, niin kuinka tämmöiset linnut pystyy tämmöisiä arvoja yleensä, mistä ne on kehittynyt? Se tuntui hyvin semmoiselta jännältä kaikin puolin. Ja sen takia mä sitten luin edelleenkin eteenpäin tätä juttua ja kyllä ne siivenlyönnit esimerkiksi, siitähän tämä hummingbird, englantilainen nimi hummingbird tulee, niin kyllä ne semmoisia surisijoita on, että tulee mieleen kyllä tämä nimenomaan justiin tämmöinen kimalaisen lento. Siipiä ei näy keskimäärin, kun se paikallaan pörrää ja imee lentäessään. Sitten siinä se pystyy olemaan paikallaan ja se imee kukista mettä ja se pystyy lentämään takaperin ja se tekee vaikka mitä siellä lennossa ja kaikki tapahtuu aivan mielettömällä nopeudella. Ne nopeimmat siivellyönnit, mitä on mitattu näillä pienillä kolibreilla, niin on jopa 200 kertaa sekunnissa. Et mitenkä linnun siipi yleensä kestää tuommoista? Kaikki tämä niin kuin minusta teki niistä hyvin tarunhohteisia lintuja ja olen sitten myöhemmin päässyt käymään vielä 92 tuolla Argentiinassa. Ja 95 sitten kolibrien varsinaisella, voi sanoa, että niin kuin runsaamalla levinneisyysalueella tuolla Ecuadorin Andeilla ja siellä rinteellä, jossa lajimäärä on kaikkein suurin. Ecuadorissaan tavataan pitkälti toista sataa lajia.
Miten kolibreja siellä määritetään? Tarvitaan paikallinen opas tietysti. Kuinka te olette liikkunut?
Kyllä täytyy sanoa, että kullanarvoinen on ihminen, joka niistä tietää etukäteen jotain, koska niiden havainnoiminen todella sen valtavan nopeuden takia, että ne liikkuu siis aivan kuin ajatus kukasta toiseen ja pyörii sillä tavalla, että mäkin olen yrittänyt sanotaan valokuvata niitä. Enimmäkseen ne jää aina yritykseksi jotain, on kuvassa, mutta ei oikein tiedä mikä se on. Ne liikkuu niin silmänräpäyksen nopeasti paikasta toiseen ja mutta siellä tosiaan niin löytyy aika hyviä lintukirjoja ja tämmöinen opas, jolla on kokemusta sitten siitä, että millä korkeudella Andia, onko se länsipuolella, itäpuolella ja näin, niin jolla on etukäteen niin kuin tieto siitä, missä kukin laji esiintyy ja minkälaisilla kasveilla. Nämähän on hyvin, hyvin tiukasti sidoksissa tiettyihin kasveihin, koska kolibrien nokan muoto vaihtelee. On semmoisia, joilla on yhtä pitkä nokka kuin koko ruumiin pituus ja on erilaisia käyryysasteita ja hyvin lyhyt nokkasia. Kaikkia löytyy tämmöistä 320 lajista. Erikoisuuksia on, niin ne on hyvin sidoksissa sitten näihin, voi sanoa, että ruokailukasveihinsa.
Kolibrien komeat värit ja varmasti lentotapa ja kaikki on aika hauskoja nimiä. Sinulla on tuossa englanninkielisesti jotain suomennoksia.
No mulla on tässä joo. Tässä on englantilaiset on antanut niille aikojen kuluessa hyvinkin paljon nimiä. Täällä on Woodstar ja Emeraldeja, Sylfejä, Mountain Gemmi, Sunbeam ja näitä on sitten suomennettu. En mä tiedä, onko ne kaikki niin hyviä. Voisi kuvitella, että suomentajilla on hyvin suuret vaikeudet ollut kyllä näitä laittaa sitten jollakin tavoin järkeviksi, mutta täällä on töpökolibreja, smaragdikolibreja, hännyskolibreja, pilvikolibreja, kultaselkiä, tulipääkolibreja, metallipyrstöjä. Sitten on hauska ryhmä, tämmöiset sukkakolibrit. Niillä on täällä jalkojen juuressa semmoiset pienet tupsut. Ihan niin kuin olisi semmoiset tupsusukat niillä ja siitä tämä nimi puffleg tai puffleg sukkakolibrit.
Nimet jo paljastaa, että kolibreja on pyydystetty aikoina ja tuotu Eurooppaan. Mitkä ne syyt ovat olleet?
No 1800-luku puoliväli varsinkin oli kolibreille varsin synkkää aikaa. Silloin oli siirtomaavallat vielä voimissaan ja voi sanoa, että siirtomaavaltojen yläluokka eli herroiksi kaikkialla Euroopassa. Ja silloin Etelä-Amerikasta pyydystettiin sadoin tuhansin kolibreja. Paikalliset pyydysti niitä ja täällä niitä myytiin sitten suureen hintaan. Nahkoja tuotiin joskus 1800-luvun puolivälistä, melkein 1900-luvun alkuun, niin niitä tuotiin, mä uskoisin, miljoonia kappaleita tuotiin siis Eurooppaan. Ja niitä käytettiin sitten aika paljon. Yläluokan naiset käytti näihin mahtaviin hattuihinsa koristeina niitä ja yksi hattuhan saattoi jo viedä monta kymmentä kolibria kerralla, jos halusi oikein pröystäillä, niin tällä tavalla niitä meni varmasti ja mä luulen, että silloin ehkä pyydystettiin joitakin harvinaisia kolibria lähes sukupuuttoon.
Pohjoisessa Amerikassa kolibri on muuttolintu, niinkin pieni lintu muuttaa satoja eli tuhansia kilometrejä. Kuinka tuo muutto etenee ja kerrot tuossa aikaisemmin, että kolibrejakin ruokitaan tosin. Ei niin kuin Suomessa talvisin lintuja, vaan lähinnä kesäisin.
Näin on, joo. Pohjois-Amerikassa monet omakotitalojen omistajat niin puutarhoissaan ruokkii kolibreja tämmöisillä mesiastioilla, joihin kun kolibri menee siihen pörräämään ympärille, niin se voi suoraan jostakin tämmöistä astian reiästä imeä itselleen sitten nektaria. Ja, ja tällä tavalla niitä houkutellaan. Se on hyvin, hyvin suosittua tietyillä alueilla. Mutta tosiaan niin jotkut kolibrit on levinneet hyvinkin pitkälle, varsinkin USA länsirannikkoa pitkin, joka on tämmöinen, voi sanoa, että siellä on näitä sumumetsiä ja aika leutoa ilmastoa, että hännän huippuna niin kettukolibri pesi Etelä-Alaskassa. Ja kun ajatellaan nyt Alaskaa, niin se on sentään kuitenkin yhtä pohjoisessa kuin Suomi. Ja kyllä siellä nyt aika kylmä talvella, siellä on tosiaan ihan mahtava talvi, niin sielläkin pystyy yksi laji elämään, joka sitten muuttaa kuitenkin talvehtimaan Väli-Amerikkaa ja etäisyyttä tulee tuommoinen 3200 kilometriä. Niin miettii sitä, että semmoinen 3 gramman lintu, niin onhan sillä siinä tekemistä, miten se sen tekee. Mutta nykyään on tuota mietitty näin, että ja laskettukin, tehty kokeita kolibreilla, että jos kolibri tankkaa itseänsä ennen muuttoa, sanotaan, että ottaa lisäpainoa rasvassa noin 2 grammaa, niin sillä se pystyisi kyllä lentämään, sanotaan 700-800 kilometriä. Että jos se nyt se tekee muutaman kerran, tankkaa aina välimatkalla siellä sitten uudestaan, niin kyllähän se matka taittuu. Mutta siitä huolimatta niin aika ihme se on.
Kolibrin ruumiin lämpö päivällä saattaa nousta yli 40 asteen, mutta yöllä lintu vaipuu horrokseen. Kuinka se on mahdollista?
Joo, niillä perustuu kaikki valoon ja lämpöön. Ja niiden ruumiin lämpö on tosiaan yksi lintumaailman korkeimpia. Kolibrin ruumiin lämpö on keskimäärin 40, mutta on mitattu jopa 43, joka tuntuu aika kummalta, koska jo silloin periaatteessa monilla eläimillä valkuaisaineet rupeaa saostumaan ja elintoiminnat lakkaa. Mutta kolibreilla on tosiaan, ne on niin kiihkeä se elämä, että heti paikalla kun tropiikissakin tulee yö ja lämpötila kuitenkin putoaa sieltä jostakin sanotaan 3-5-40kin sitten reilusti ehkä alle 30, niin on todettu jopa tämmöistä, että yölämpö saattaa olla, tai yöruumiin lämpö tämmöisellä kolibrilla voi olla jopa 19 astetta alempi. Ja että ne on semmoisessa pienoisessa horroksessa sitten koko yön siinä, ja sitten kun aamu tulee ja alkaa sumut hälvetä ja aurinko rupeaa paistamaan, niin sen jälkeen tulee semmoinen hyvin nopea aktiviteettikausi, jolloin niiden täytyy tietysti palauttaa nämä elintoiminnot maksimilleen, ja näin tämmöisiäkin on olemassa. Sitten on tietysti muutamat kolibrit, jotka pesii Andeilla, jopa yli 4000 tavataan joitakin lajeja ihan lähellä lumirajaa, niin Nämä voi olla pitempiäkin aikoja sitten, kun tulee pahoja lumimyrskyjä tai muuta, niin ne voi olla kallion koloissa viikkoja. Ne menee vähän samalla tavalla kuin nämä meidän tervapääskyn poikaset saattaa jäädä keskikesällä huonon sään sattuessa pesiin ja emot menee tuohon jonkun matkan päähän Eurooppaan, pidättelee niin kuin säätä ja nämä on täällä horroksi. Vähän samalla tavalla.
Mikäs on Timo Dahlgrenin kaikkein paras kokemus koliberien parissa?
On monta erittäin hyvää ja unohtumatonta näkyä tullut tuolla Andien rinteellä, mutta aikanaan oltiin Argentiinan Andeilla, siellä Argentiinan pohjoispuolella, semmoisella alueella, missä kasvoi vaan enää kaktuksia, hyvin isoja pylväskaktuksia, niin siellä meidän ryhmämme näki tämmöisen jättiläiskolibrien kosintalennon. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että se oli erittäin, erittäin jännän näköinen. Nämä oli melkein tervapääskyn kokoisia, suuria, ruskeita kolibreja. Siinä kaksi koirasta ajoi takaa tämmöistä naarasta ja ne kieppu siis aivan hurjassa vauhdissa tosi korkealle ja sieltä taas erittäin nopeasti alas ja syöksyivät sitten välillä imemään mettä tämmöisiin suuriin pylväskaktuksen kukkiin. Se oli minusta kyllä erittäin. Mä en sano turhaa nyt tätä erittäin niin monta kertaa, mutta superlatiiveja pitää sanoa, kun kolibreista puhutaan.